Yr apostol Paul yn gynharach, a mi oedd Paul yn rhywun oedd ar un adeg yn edrych o bethau ganddo fo fywyd, cyfforddi lle fydd o'n dod yn un o bobl barchus Israel, un o'r Phariseaid oedd yn mynd i ddod yn arweinydd, everything going for him. Ond wedyn mi ddoth na dro ar ei fyd o, mi nath o newid, a dyma fo rhoi hwnnw heibio er mwyn cael gafel ar yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'n sôn am hynny'n Philippiad. A dyn ni am ganu yr wan o Grymol 2, rhif 2. Efyn sy'n syliedig ar ei eiriau fo. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae y byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Gael di Iesu gyda mi o'r trysor gorau si. Gadwch chi ni ganu hon efo'n gilydd.
Popeth gwerth fawr fi yn fy mywyd i, popeth ma
Wel, o'n i am eich cyfeirio chi heno at eiriau nes i ddarllen yn gynharach o ail ythyr Paul a Timotheus yr ail bennod ac adnod 15. Adnod 15. Gwnad y orau i wneud y hun yn gymeradwy gan y Dduw, fel gweithiwr heb achos i gywilyddio am ei waith. Gwnad y orau i wneud y hun yn gymeradwy gan Dduw. Mi oedd Paul fan yma fel o'n i'n eglurodd Paul yn trosglwyddo'r gwaith i ddwylo Timotheus. Oedd Paul wedi cael gafel ar neges, neu yn hytrach neges wedi cael gafel ar yr apostol Paul. Oedd wedi troi i fywyd o i gyfeiriad cwbl wahanol pan ddoth o'i sylweddoli bod ei holl ymdrech o fel ffariseaid i gadw y ddeddf, bod hwnnw ddim iws o gwbl, a bod rhaid iddo fo dderbyn gras Iesu Grist. Ac oedd y neges yma bod ni'n gallu dod yn iawn efo Duw trwy gariad Duw i hun, nid trwy beth ni wedi wneud o be mae o wedi wneud yn Iesu Grist, ac wrth i ni gredu'n Iesu Grist. Oedd y neges yma neges oedd rhaid efo gymryd allan a'i rhannu hi i wahanol bobl. Dyma'r neges oedd yn mynd i newid bywydau. Dyma'r neges oedd yn golygu bod pobl yn dod o fod yn farw i fod yn fyw. O fod ar goll oddi wrth Duw i fod yn blant Duw. Ac oedd wedi bod yn ymroi ar hyd i fywyd yn mynd yn wynebu pob math o beryglon er mwyn egluro y neges yma i bobl. Ond rŵan oedd yn y carchar, oedd yn disgwyl na fydde fo ddim yn cael dod allan, oedd yn disgwyl bydde fo o fewn ychydig, ychydig wythnosau neu ar y mwyaf ychydig o fisoedd bydde fo'n cael ei gymeryd y tu allan i'r Rufain ac bydde nhw yn i ddienyddio fo'n torri ben o'i ffwrdd. Efo'r cleddyf felly. So oedd yn trosglwyddo'r gwaith i Timotheus. Mae rhaid i ti fynd ati. Dyma'r unig ffordd mae'r efengyl yn mynd i lwyddo. Dyma'r unig ffordd mae gwaith Duw yn mynd i fynd ymlaen. Ydy os ydy, os oes na bobl fel ti yn mynd a chymeryd y gwaith, a chymeryd y neges allan i egluro'r neges i bobl eraill. A dyna un o'r rhesymau mae Duw yn gadael un y byd ynde, pan dyn ni'n dod yn Gristnogion. Er mwyn i ni fod yn dystiolaeth, er mwyn i ni ddeud wrth bobl eraill, er mwyn i bobl eraill gael clywed, er mwyn nhw weld yn bywydau ni, a gweld sut mae'n bywydau ni'n cael ei newid gan Duw, er mwyn i bobl i hynna'n ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni gyd fod mynd allan, dyn ni gyd fod siarad. Mae rhywun yn dweud, well, hold on, wan, siarad efo Timotheus, siarad efo gweinidog, mae Paul fan yma. Dyn ni waith gweinidogion, just Cristnogion arferol, dyn ni, just rhai arferol, nid yn job ni ydy o. Gai ofyn i chi, os na rhywun fan yma yn chef proffesiynol, na? Reit. Cael efo'n cwestiwn gwahanol. Os na unrhyw un fan yma yn gwybod sut mae'n gwneud pryd o fwyd? Da ni gyd yn gallu gwneud sandwich. Da ni gyd yn gallu gwneud brechdan, ydyn ni. Oes, mae yna chefs proffesiynol sydd yn cwcio bwyd arbennig efallai. Ond da ni gyd efo'r gwaith yma o wneud bwyd, wneud pryd ac yn y blaen. A mae'r un peth yn wir efo bod yn Gristion. Oes mae yna rhai wedi cael ei galw efallai i fod wrthi trwy'r amser yn meddwl ynglyn a sut mae rhannu'r efengyl, sut mae mynd ar efengyl allan. Mae rhai yn cael ei galw i fod yn broffesiynol. Er dwi ddim yn licio y term yna. Mae yna lyfr yn dweud gan John Piper wedi sgrifennu yn arbennig i wynirogion. Brothers, we are not professional. Nid mater o job ydy o. Ond mae pob Christian, pob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, efo'r cyfrifoldeb yma, fel mae pob un ohono ni'n gallu gwneud pryd o fwyd, felly mae pob un sydd yn credu yn yr arglwydd fod efo cyfrifoldeb i rannu y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist mewn rhyw ffordd, mewn gair ac mewn gweithred. Felly, er o bod ni'n gallu gwrando ar eiriau Paul a Timotheus a meddwl, wel reit, sut effaith mae geiriau Paul yn mynd i gael ar Timotheus wrth iddo fo gael ei annog. gwnad o orau i'ch wneud y hun yn gymeradwy gan Dduw. Felly gallwn ni ofyn, wel, ydy'r geiriau mae'n cael dylanwad arno ni? Ydyn nhw yn helpu ni i wybod sut i fod yn dystion da i'r arglwydd Iesu Grist. A'r peth cyntaf sydd yn reit amlwg fan yma yn y geiriau yma ydy bod yn dystiolaeth i'r arglwydd Iesu Grist yn golygu ymdrech ar yr rhan ni. Mae'n golygu ymdrech gwnad y orau, meddai yr apostol wrtho fo. Dan ni'n gorfod dwy'n mesur o reolaeth dros yn bywydau ni yn hynny'n. Ar ddechrau'r bennod, mae'n defnyddio tri darlun yn dydy i ddweud sut dylai Timotheus fod. Darlun cyntaf ydy milwr. A mae milwr yn rywun sydd yn gorfod bod o ddifri, mae'n gorfod ymdrechu. Pa mae yng nghanol brwydr, dwi ddim yn meddwl o, tybed beth sy'n ar y teledu heno? Tybed pwy enillodd y botres? Tybed pwy enillodd y the voice? Neu rhywbeth? Di milwr pan mae o'n ganol y frwydr, dwi ddim yn mynd i feddwl am y pethau ne. Mae o'n rhoi heibio pob dim, a pan mae'n mynd i frwydro, dwi ddim yn mynd a cario i stwff i gyd efo fo, i lyfrau a i Xbox ac yn y blaen. Na, mae'n rhoi rhain heibio. Just cymryd yr offer mae angen ar gyfer y gwaith. Mae Paul yn deud, dyma fel mae hyn i fel Cristnogion. Da ni mewn brwydr. A mae ganddo ni elin, a mae yna bobl sydd ddim isio gwrando arno ni. A mae yna ddiafol sydd ddim isio i bobl gwrando arno ni. A mae'n mynd i fod yn strygl, a mae'n strygl yn ddo ni'n hynny'n. Felly rhaid ni fod fel milwr yn ymroi i frwydr. Yr ail ddarlun mae'n cymryd ydy'r athletor. A mynd i'r mabol gampau. A pan oeddech chi'n cymryd rhan yn y mabol gampau Groegaidd, oedd yna reolydd rhaid i chi i gytuno iddyn nhw. Oedd yn golygu, os dwi'n cofio'n iawn, bod rhaid i chi flwyddyn o'r flaen llaw ddeud bod chi yn mynd i fod yn cymryd rhan yn yr mabol gampau. Ac oedd rhaid i chi wedyn bob diwrnod wneud hyn a hyn o ymarfer. Credeg hyn a hyn o bellter er mwyn bod chi wedi cadw'r rheolau cyn gall chi fynd a chymryd rhan yn y ras yn y dyddiau ni. Dyn ni'n gwybod bod athletwyr yn gorfod gweithio a bod o'n job mewn gwirionedd a bod nhw'n gorfod mynd yn ôl yr rheolau, peidio cymryd y cyffuriau yma i helpu nhw brwydro yn deg felly. Ymdrech. A'r trydydd darlun mae Paul yn ei ddefnyddio ydy ffarmwr. Y ffarmwr sy'n llafurio, yr un sydd yn gweithio, sydd yr hawl gyntaf ar y cnwd. Nid yr un sydd yn eistedd adren y lo, gobeithio rywsut bydd na grop reit dda yn y ceie. Na, yr un sydd wedi mynd allan i'r ceie yn aredig y tir yn hau'r had. Yr un sydd wedi bod yn gofalu am anifeiliad ac yn y blaen. Hwnnw sydd yn dwy'n ffrwyth. Ac felly, mae'n gorfod bod efo ni. Mae byw bywyd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist yn fywyd lle dyn ni'n gorfod ymdrechu, disgyblu. Nid sprint bach ydi o, a wedyn ffriwylio gweddill y ffordd. Marathon. O'r adeg da ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist i'r adeg da ni'n cael yn cymryd i'r gogoniant. Rwan, fan yma mae rai bod yn ofalus wrth gwrs, achos ie, gras sydd yn gwneud ni'n Cristnogion. Nid yn ymdrech ni sydd yn cyfri yn y pen draw, ond be mae Duw wedi wneud drosto ni. Mae Duw yn gweithio, a i waith o sydd yn mynd i bara. Da ni'n credu yn Nuw a'i allu fo. Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fysbryd medd yr arglwydd. Oedd un o'r geiriau roddodd y proffwydi. Heb o fi, ni allwch chi wneithio'r dim, meddai yr arglwydd Iesu Grist. Duw sydd yn galw ni ato fo. Duw sydd yn gweithio'n yn calon ni, yn argyhoeddi ni bod ni angen gwaredwr Dyw sydd yn troi ni at yr arglwydd Iesu Grist, Dyw sydd yn agor yn llygaid i weld yr arglwydd, a Dyw sydd yn helpu ni wedyn i fyw yn bywyd trwy nerth Dyw, dyn ni'n byw yn bywyd fel Cristnogion. Dyw sydd ar waith. Ond, dyn ni'n gorfod gweithio. Mae'n golygu ymdrech ar yn rhannu hefyd un o sloganau. Dwi'n credu ma, mi ddath o'n ddangos gyntaf, falle efo'r mudiad Keswick, let go and let God. Rywsut yn rhoi'r argraff bod y bywyd Cristnogol yn hawdd. Rwan, mae yna ffordd iawn o ddweud let go and let God. Nid yn ymdrech ni, ond be mae Dyw wedi'i wneud ydy hyn sy'n cyfri. Ond pa mae Dyw yn gweithio ynddo ni, dyn ni hefyd yn gweithio. A rwyf yn gallu pob peth, meddai Paul, trwy Grist rwy'n sydd yn nerthu. Mae Grist yn nerthu, ond mae hynny'n rhoi nerth i fi weithio ac i fi ymdrechu. Felly sut dwi'n colli pwysau? O, dwi'n gorfod mynd ar ddiet. Dwi'n gorfod bita llai i ddechrau. Dwi'n gorfod gwylio be dwi'n ei fita, a faint dwi'n bita, a wedyn mae rhaid fi wneud ymarfer corff. Ac felly, mae'n mynd ar ddiet er mwyn colli pwysau. Mae'n golygu ymdrech a hynna'n reolaeth. Sut fedrai basio aroliadau? Wel, os dwi'n mynd i wynebu aroliadau, mae rhaid i fi dreulio amser yn mynd dros y gwaith yn dysgu beth sydd angen i ddysgu. Ac yna, ar ôl yr ymdrech yna, dwi'n llwyddo i basio arholiad. Sut fedrai wneud unrhyw beth bron? Unrhyw beth gwerth i wneud, mae yna ymdrech ynglyn â'r peth. Ac yn y bywyd Cristnogol, da ni'n gorfod cymryd rheolaeth arno ni'n hynny. Gwnad y orau, meddai'r apostol Paul wrth efo. Gwnad y orau. Ie, da ni'n darllen y gair. Mae'r gair yn gweithio ynddo ni. Da ni'n darllen y Beibl a mae'r Beibl yn cael effaith ar yn bywyd ni. Dyn ni yn gweddio am yr ysbryd glân, am yr ysbryd glân yn gweithio yn bywyd ni. Dyn ni'n trystio yr arglwydd Iesu o ddydd i ddydd. A mae hwnna yn helpu ni fynd ymlaen. Ond, er bod ni'n gwneud y cyfan trwy nerth yr ysbryd, trwy ras Dyw, yn hymdrech ni, yn ymdrech eithafol. Mae'n hynna'n ddisgybleth ni. Yn hanfodol. Felly mae Paul yn deud o Timotheus, edrych, ti di slacio yn ddiweddar. Wyt ti braidd yn ofnus ynglyn â symud ymlaen. Wyt ti yn ofni bod ti'n mynd i wynebu erledigeth. Wyt ti'n ofni bod na bob math o broblemau mynd i ddod. Na. Disgyblad hynna'n. Gwnad y orau. Ymdrecha. Felly, ffordd arall yr oed ydy, bydd o ddifri ynglyn â y bywyd Cristnogol a'r gwaith tyd i alw iddo fo. A mae hwnna'n neges i ni. Wel, i ba gyfeiriad ma'n hynna'n ddisgybleth ni fod mynd felly, neu pa, i ba ffordd da ni fod ymdrechu. Nid i blesio dynion. Gwnad y orau, wneud y hyn yn gymeradwy gan Dduw. Nid plesio dynion. Dyna oedd y peryg i Timotheus. A mod i bod yn beryg amlwg i weision Dyw yn gyson. Gwneud yr hyn sy'n ymddangos yn dda i ddynion. Mod i'r cwbl yn yr eglwys. Oedd yna bob math o wahanol gymeriadau fel sydd mewn pob cymdeithas oedd yna gymeriadau cry a cymeriadau mwy gwan. Oedd hawdd rhoi mewn i rai cry. Jyst bod loni rai cry. Oedd yna gymeriadau deniad oedd yna bobl oedd efallai'n fwy o ffrindiau i Timotheus. Ac oedd yna hawdd iawn iddo fo feddwl o rhaid rhaid fi jyst blesio'n ffrindiau. achos oedd o'n wir o fewn yr eglwys, tu allan i'r eglwys, a ti'n meddwl sy'n wynebu problem, achos oedd ymerodraeth rhyfen yn troi'n gas tuag at Gristnogion, oedd Paul i hynna'n yn enghraifft o hynny. Gymaint o droion oedd Paul wedi bod yn y carchar, gymaint o droion oedd o wedi wynebu pob math o'n awstere er mwyn ffydd. Ac byddai'n hawdd iawn y Timotheus feddwl o'r eith mae'r awdur dod eisiau mi fod yn ddistaws o mi byddai'n ddistawn a i ddim wneud gormod o ffys. Gallid y canrifaeth. Un o'r pethau sydd yn wir am bobl yn gyffredinol. Mae'n rhyfedd pobl yn gyffredinol. Mae ofn yn gallu cymryd gafel mewn pobl. Hyd yn oed ofn, sy'n ni roed o mewn ffordd mor ysgafn ofn, bod hi ddim yn ddigon cwl felly ynddo. Be mae'n ffrindiau mynd i feddwl o hynny? Ofn bod hi ddim yn mynd i ffitio mewn. Ac felly, da ni yn ymdrechu i ffitio mewn efo pawb arall ac efo pob dim arall. Rhag bod ni'n sticio allan, rhag bod ni'n cael unrhyw beth yn anodd iawn. Ac yn y byd Cristnogol, mae wedi gallu bod yn wir hefyd. Yr eglwys yn talu cyflog y gweinidog, felly'r gweinidog yn neud yn siŵr bod o'n bahafio er mwyn iddo fo ddal gael i gyflog ac yn y blaen. A dyna ni weithiau'n gadael i'r byd a dal i ôl arno fi, yn gwthio'n hynny'n i fod y byd. Chym cofio y geiriau yna yn Rhyfeiniad pennod 12. Peidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn. J.B. Phillips, dwi'n meddwl, sydd yn dweud, don't let the world push you into its mould. Peidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond byddai chi gael eich traws ffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Ydyn ni'n bobl sydd yn byw jyst i blesio pobl yn cwmpas ni. Pan da ni mewn cymdeithas a mae rhywun yn dweud, mae pawb arall yn chwerthin, ydyn ni'n ymuno fewn efo'r chwerthin jyst achos bod pawb arall yn gwneud. Neu ydyn ni'n meddwl, wel, di hwnna wir werth chwerthin amdano fa. Mae pawb arall yn rhoi i bryd ar ryw beth, ryw bethau. Falle bod o'n fynd ar wyliau i ryw fan. Falle bod o'n rhywbeth mae technoleg newydd yn ddod i mewn. Ryw ffordd o wisgo neu beth bynnag. Ydyn ni'n gadael i'r byd yn moldio ni fel yn bod ni'r un fath ar byd. Ydyn ni'n ofn ni rwysut bod nhw yn mynd i'n gweld ni fel rhywun odd. Wedi defnyddio'r pennill neo Don Carson yn i ddeud yn dydwr blaen. This, you say that I'm not with it, my friend, I do not doubt it. But when I see what I'm not with, I'd rather be without it. Ydyn ni yn trend follower neu trend setters, ydyn ni'n barod i sefyll a bod yn wahanol. Pan da ni'n gwrando ar bobl, dych chi'n gweld, cofiwch ym mha draddodiad ydyn ni. Da ni'n dod ar Pasg. A be mae'n dweud am Peilat? A Peilat yn chwenychu bodloni'r bobl. Oedd o'n gwybod bod Iesu'n ddiniwed. Oedd o'n gwybod bod o ddim yn heiddi unrhyw beth ac. Oedd o'n gwybod mae ogen figen yr oedd. Yr archoffeiriad a'r offeiriad wedi cyhyddo Iesu, achos bod Iesu'n cael y dilynwyr i gyd yma. Ac oedd o'n gwybod hynny i gyd, ac oedd o'n gwybod dylef ollwng Iesu'n rhydd, ond oedd y pwysau oedd yn ofyn i beth y bobl yn mynd i ddeud, ac yn ymwneud oedd yn mynd eisiau reiat yn Jerusalem. So, er mwyn bod lon i'r bobl, dyma fo'n bradychu Crist i'r groes. Feddydodd Iesu, nac ofnwch rhai y laddant y corff, ac ni allant ladd yr enaid. Na'r gweitha, mae'r byd yn gallu gwneud ydy lladd yn corff ni. So, da ni'n ymdrechu, nid er mwyn ffitio mewn. 'Dan ni ddim yn ymdrechu chwaith er mwyn bod yn awkward. Gwnad orau i wneud y hyn yn gymeradwy gan Dduw. Nid bod yn awkward, ond bod fel mae Dduw eisiau ni fod. Dyna'r ymdrech ynddo ni. A dwi'n gwybod fan yma, da ni'n pwysleisio. Nid er mwyn i Dduw yn derbyn ni, mae Dduw wedi'n derbyn ni os da ni wedi credu'n Iesu Grist. Nid trio bod ddigon da i Dduw. Ond yn ytrach, da ni isio byw y bywyd yn y lle mae stamp Dduw ar yn bywyd ni a bod o'n gallu gwenu arno ni achos bod yn gweld Iesu Grist wedi adlewyrchu yn bywyd ni. Y syniad sy'n gynnwch chi fan yma ydy y meistr yn dod i edrych dros y gwaith i weld ydy o'i fyny i'r safon. A mae'r ail ymadrodd yn y frawddeg yn dwy'n y syniad ymhellach. Gweithiwr heb achos i gywilyddio am ei waith. Hyn yn gyfeithio'n dweud gweithiwr difefl. Oedd pobl yn dweud, be ar y ddeiar di'r difefl? Diom yn air, dyn ni ddefnyddio ddim mwy. Ond gweithiwr heb unrhyw beth o'i le ar ei waith. Heb fod â chywilydd wrth ei waith. Ych chi'n gweld rhaglenni tyledu mae fy gwahanol gysadlaethau, Masterchef arno, a wedyn, da chi'n gweld, maen nhw'n cael awr i baratoi rhyw bryd o fwyd. A wedyn, maen nhw'n gorfod dod ar pryd o fwyd o flaen y beirniad. A da chi'n gweld ambell un, a maen nhw wrth i yn dod ar bwyd, a da chi'n gweld bod nhw yn llawn hyder yn dod ar bwyd. Maen ambell un arall wedyn yn dod, a maen nhw'n gwybod bod nhw wedi gwneud ponsio bethau, a maen nhw'n dod, a, wel, am hyder gan. A be mae Paul yn dweud wrth Timotheus ydy, wyt ti eisiau dod at Dduw a bod Dduw'n edrych ar be wyt ti wedi wneud a bod o'n dweud, da was, da a ffyddlon. Rai blynyddoedd yn ôl, oedd Gwenan a fi a'r plant i mynd i Werddon ar wyliad, a maen i mynd i Waterford, a mynd i'r ffatri wydr yna, sydd ddim yna, ddim wedi cael bellach, dwi'n credu. Ond oedden nhw'n dangos wrth i yn gwneud y gwaith o ffurfio'r pethau yma allan o'r gwydr yn chwythu ac yn y blaen, a'r fases mwyaf rhyfeddol yma yn cael eu creu, a wedyn ar ôl i'r peth gael ei wneud, oedd rhywun arall yn mynd wedyn a torri patrwm yn y fas ac yn y blaen. A be oedden nhw yn wneud oedd bob man yn y gwaith oedden nhw'n aros ar ôl chydig ac oedden nhw'n edrych i weld os oedd o ddigon da. Ac os oedd o ddim digon da, rhywbeth o'i le oedd o'n cael ei daflu ffwrdd. Oedd o'n cael ei smasho a fydde fe mynd nôl i ail wneud gwydr unwaith eto. Oedd y bobl yna, oedden nhw'n cael eu talu yn ôl faint o ddarnau oedd o safon, oedden nhw'n cynhyrchu. So oedd o'n cyfrif yn nhw, wneud y gwaith yn dda. A rwan, gadwch i ni feddwl, pwy sy'n bwrw golwg ar yn bwyd yn ni fel Cristnogion? Nid fi y gweinidog. Nid eich cyd Grisnogion chi. Dyw i hynna'n sydd yn mynd i fod yn edrych ar y ffordd mae'ch tystiolaeth chi wedi bod dros blynyddoedd. Chi'n cofio fel mae Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad. A mae'n sôn am y sylfaen sydd wedi osod. A Iesu Grist ydi hwnnw, does neb yn gallu gosod sylfaen arall. Ond os bydd i ni i neb adeiladu ar y sylfaen, a gair, arian am un i gwerthawr, neu a choed gwair a gwellt, daw gwaith pob un i'r amlwg oherwydd y dydd a'i dengis, canys a thân a datgyddi'r y dydd hwnnw, bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Diolch yn golygu na fyddwn ni ddim yn gadwedig. Diolch yn golygu na fyddwn ni ddim yn ynefoedd. Ond, meddyliwch treulio'n bywyd i gyd a dim byd i ddangos amdano fo. Dyw ydy'r un sydd ddim yn ei fod yn gwylio drosto ni. Yn hawdd iawn i ni fyw jyst yn meddwl be mae Cristnogion eraill yn feddwl ohono ni. Neu be mae pobl eraill yn meddwl ohono ni. Cofio bod fel pregeswr felly. A pan oedden ni yn y ganolfan. A chi'n cofio Ann Davies o Gaerdydd? Oedd hi yma yn fyfyrwraig. A wedyn ambell ro be fydd yn digwydd ydy byddai Dr Eryl i thad hi yn dod i mewn. A Dr Eryl wrth gwrs oedd prifathro Coleg Beiblaidd, Coleg Beiblaidd Efengylaidd Cymru ar y pryd West rwan felly. A dyna lle oedd o'n dod i mewn a fi'n meddwl, di a mi. Mae hwn wedi dod mewn, prifathro'r coleg diwynyddol yma. A mae'n mynd i wrando arna'i'n pregethu a dwi ddim wedi cael lot o hwyl ar baratoi'r os ostwysa yma. Ac yn y blaen, ac o'n i, fel be oedd Eryl yn mynd i feddwl? Falle heddiw, fyddwn ni'n wahanol, achos mae Eryl yn ffrind da. A dwi'n gwybod bod o'n gwrando fel rhywun oedd isio bod yn gyfaill, nid rhywun yn beirniadu. Rwan falle byddwn ni'n poeni mwy se rhywun yn dod fewn oddi ar y stryd. Be mae'r rhain yn mynd i feddwl? Ydyn nhw'n mynd i ddallt? Ydyn nhw'n mynd i weld? Ond yn y bôn, wrth i mi egluro gair Duw, peth pwysig ydy. A dwi'n deud yr hyn mae Duw eisiau i mi ddeud. A pan ydw i yn siarad efo pobl yn ystod yr wythnos. A di fy ngeiriau fi yn adlewyrchu natur Duw mewn rhyw ffordd bod na drigaredd yne, bod na lendid yne, bod na sancteiddrwydd yne. Ac wrth i mi ymfyw fy mywyd, a di'n weithredoedd i'n dangos bod Duw a'i afel yna ar ysbryd glân ar waith yn y mywyd i. A'r peth gwych dych chi'n gweld ynglyn a hyn ydy, mae nid Big Brother is watching you ydy hwn, ond y Duw sydd isio i ni fod ar yn gorau er ei fwyn nhw, achos dyna pryd fyddwn ni'n fwyaf llawen, dyna pryd fyddwn ni'n cael y bywyd mwyaf defnyddiol, mwyaf pwrpasol, mwyaf y wobr orau rywsut. A mae Duw yn darparu ar ein cyfer ni. Dych chi'n cofio be oedd Pedr yn dweud ni ail lythyr. A mae ail lythyr Pedr y bennod gyntaf ag adnod 3, a mae ei allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a diwioldeb. Trwy'n hadnabyddiaeth o'r hwnna'n galwodd a'i weithredog o neddys a rhagorol ei hun. Iesu Gris wedi marw ar y groes dros yn pechodau ni. Mae wedi atgyfodi ar trydydd dydd i'n cyfiawnhau ni. Mae wedi'n galw ni i gredu ynddo fod wedi rhoi bywyd newydd i ni. A dych chi'n meddwl felly, os ydy wedi gwneud hynna, nad ydy o ddim yn mynd i wneud beth bynnag sydd ei angen er mwyn i ni fyw bywyd sydd yn mynd i adlewyrchu Duw yn y byd yma. Mae yna sôn yn y Beibl am bethau fel y gras cyfamserol. Y gras sydd yn dod ar gyfer y dydd rwan, ar gyfer yr amser rwan. Y nerth sydd yn dod ddydd ar ôl dydd ar gyfer byw i Dduw. A y peth hyfryd hefyd ydy nad ydy Duw ddim yn gofyn i wneud mwy na sydd yn bosib i ni wneud. Cofio fel oedden ni'n edrych ar Salm 103, rai misoedd yn ôl. Salm 103 ag adnod 13, fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant. Felly tosturio'r arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein defnydd, yn cofio mae llwch y dim. Nid meistr, ond tad. Rwan, sut mae arnoch chi heno. Falle bod chi ddim wedi dechrau gweithio i'r meistr. Falle bod chi ddim wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grisau wedi pwyso arno fo. Ac oherwydd hynny, dych chi wedi dechrau ar y gwaith o wasanaethu Duw. Beth sydd eisiau chi wneud ydy gwrando ar Dduw yn dweud, rhowch fyny'ch ymdrech a credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Rhowch eich hunain i'r arglwydd. Gofynnwch iddo fo faddau eich pechodau a gofynnwch iddo fo eich derbyn chi. A mi gewch chi fyddeiant yn rhad ac am ddim. Mi gewch chi fywyd yn rhad ac am ddim. Os yw'n eisiau gwybod mwy am hynny, dewch chi siarad wedyn neu gofynnwch un ohono ni ynglyn â hynny. Ond, os dyn ni'n rai sydd wedi credu yn yr arglwydd, os dyn ni'n rai sydd wedi rhoi'n ffydd yn y gwaredwr, dyn ni wedi cael yn galw i'r gwaith mwyaf ffantastig yn y byd ac yn y bydysawd i gyd. Dyn ni wedi cael yn galw i ddangos i bobl mor anhygoel ydi Duw, mor ryfeddol ydi ras, fod bywyd tregwyddol yn dod trwy gariad a thrigaredd a gras Duw. Ac oes mae yna rai sydd wedi cael ei galw i wneud y gwaith yn llawn amser. Mae'r gweddill wedi cael ei galw i fod yn dystion llawn amser hefyd. Bob amser i fod yn adlewyrchu Duw mewn rhyw ffordd. Ac felly, mae eisiau chi wneud eich gorau, mae eisiau chi ymdrechu i wneud eich hun yn gymeradwy gan y Duw, fel gweithiwr heb achos i gywilyddio am ei waith. Ac yn y diwedd, mi fydd Duw yn galw ni gyd at y fwy hynna'n. A fydd yn gallu edrych arno ni, a fyddwn ni'n gallu deud, wel, nid ni nath o, ti nath o ynddo ni. Ond o Duw, dwi'n diolch bod ti wedi rhoi nerth a gras i mi fedru deud wrth rywun am Iesu. I mi fedru dangos dy gariad i rywun, i mi fedru cyffwrdd bywyd rywun ar daioni trwy dy drigaredd di. A fydd o'n syndod pur i ni y dydd hwnnw. Ydy'r ddiwrnod gras i ni i wrando ac i ymdrechu er mwyn i heno. Mi ganon ni i orffen emyn efo'n gilydd 440, ond mae yna benillion ychwanegol i ni i'w canu fan yma. O Grist, fy nerth am nawdd, fy nghymorth hawdd ei gael, mewn hyder mi ddof at ati, gwrandawr gweddi'r gwael. Dych chi'n gweld y syniad sydd yma. Dwi angen nerth i wneud y gwaith i fod yn dyst. Disgwyliaf wrth dy borth am gymorth yn ddifeth i allu gwneithu'r yn ddilys. Yn ddisigl heb roi mewn dewyllus ym mhob peth. Oed yn yr ail bennill. Ys gallu rhoi'r ail bennill i fyny. Mae arnaf eisiau nerth i ymwadu am i fy hun. Nid peth hawdd ydy ymwadu am i'n hunain, hynna'n ddisgyblu i sathu lawr bob gelyn serth, pleserau'r cnawd a'i wyn i allifo i fy nhynnu fi ar ei ôl. Felly. Nerth hefyd i barhau yn ffyddlon ddyddiau foes, i ddioddef popeth er dy fwyn. Heb rwgnach dwy'n y groes. Dwi angen help ar gyfer hyn, ac felly y trydydd pennill, mae arnaf eisiau sêl i'm cymell at dy waith. Ond nid rhag ofn y gos byddeil, nac am y wobr chwaith, nid yna sy'n yngyrru ni felly. Ond gwir ddymuniad llawn, dyrchafu cyfiawn glod, a mi ti wrth ddifrig ar hau ac edrych arnau rioed. Ydych chi'n ei ganu hon efo yn gilydd. Arglwydd, dyn ni ddim eisiau bod yn grisnogion half-hearted. Dyn ni ddim eisiau bod yn grisnogion sydd ddim ond yn chwarae efo'r ffydd. Dyn ni eisiau gallu tystio i dy ras ac i dy gariad. Holl ddyddi yn hoes. Paul yn y carchar fan yma yn gwybod bod ar fi'n cael i fywyd wedi gymryd oddi arno fo. Cetodd o'n dal i dystio. Oedd o'n dal i egluro i bobl yr efengel. Yn dal i bwyntio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni fod y math o bobl sydd yn gallu pwyntio eraill at Iesu Grist bob dydd o'n hoes. A bod i ras ein arglwydd Iesu Grist ac i dy gariad i. Ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.